Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається ранкова катехеза. З вами в студіо сьогодні є сестра Луцина, і також вітаємо нашого гостя, або вже господаря, нашого часто відвідувача, але просто того, хто промовляє часто в ефірі Радіо Марія, отця Петра Баух зі Львова. А ти звітаю щиро.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Як там життя у Львові? Уже весна?
Ще ні, але вже в зачатки весни видно, потепліло трошки.
І тим більше, що зараз готуємося до Великого посту і продовжуємо нашу тему христологію. Це як раз допоможе нам також іти за Христом, крокувати за ним день за днем і слідами Ісуса Христа. Про що сьогодні будемо говорити?
Сьогодні продовжуємо тему, яку ми закінчили минулий раз, тобто два тижні тому, а ми далі у п'ятому столітті, і сьогодні буде про передумови до найбільшого, можна так сказати, в історії у першому тисячолітті христологічного собору, це Халкідонського, який відбувся в половині п'ятого століття в 451 році. Тобто сьогодні поговоримо про те, що відбувалося перед цим собором, досить значні події у христології, як до цього собору найвизначнішого для нашої віри в божество і боголюдинність, можна сказати, Ісуса Христа дійшло.
Ось. Дуже радіємо, тим більше, що це є катехеза в прямому ефірі, також в другій частині можемо також долучатися до катехези, до програми через телефони студія, які будемо нагадувати. А зараз хочу запросити нас всіх уважно слухати.
Дякую. Я ще хотів на початку нагадати, що минулий раз ми закінчили розмовою про порозуміння, яке нарешті сталося між опонентами, які дискутували про Ісуса Христа, про те, ким Він є. Це були Кирило Олександрійський і Антіохія, тобто вже не було Несторія, Несторій вже віддалився собі у свій монастир в Антіохії чи біля Антіохії, натомість його представляв, чи його групу, чи партію, можна так сказати, представляв Йоанн, патріарх антіохійський. І вони після Ефеського собору, на якому був засуджений Несторій з одного боку, а Йоанн і його представники засудили Кирила. Ось такі непорозуміння вийшло, розкол. І врешті через два роки, в 433 році, вони зробили обмін, скажімо так, листами, написали листи, дійшли до компромісу, що все-таки віримо, в цих листах було сказано, що віримо в Ісуса Христа, який є Богом і є людиною, віримо, що Діва Марія, Богородиця, ось, і це про це йшлося Кирилу передусім, що не міг сприйняти ніяк Несторій, що вона є Богородицею. І цей компроміс називається Антіохійська унія, Антіохійське поєднання, яке настало, але ми сказали в самому кінці, що багато людей зі сторони Кирила і зі сторони Йоанна Антіохійського не погодилися на цей компроміс. Вважали, що це компроміс з правдою. А з правдою на компроміси йти не можна. Тобто люди не бачили того, що вони стоять на радикальних позиціях, які віддалили їх від істини. І тому це трошки, ну як то з усіма часто фанатиками чи радикалами, які не бачать, що істина не десь у крайнощах, але істина є трошки в іншому місці. І тому почалися після цієї Антіохійської унії знову такі поділи, взаємні оскарження. І ось ми сьогодні вже знаходимося в цих часах після Ефеського собору, після 431 року, після Антіохійського порозуміння 433 року і наближаємося до Халкідонського собору. Тобто поговоримо сьогодні про те, що називається в історії христології монофізитство. Монофізитство – це вчення про те, що Ісус Христос, монофізитство з грецького означає єдина природа, що він має лише одну божественну природу, а заперечувалася людська природа. Тобто, що він не був повні людиною теж. І ось пару років, декілька років після Ефеського собору у Константинополі, це треба трошки сказати, щоб знати ситуацію, якби прошу не перейматися, що трошки багато імен, це в Константинополі архієпископом став Флавіан. Це такі постаті ключові для цього, для цієї дискусії, яка відбувалася після. В Антіохії Йоанн вже помер, став архієпископом чи патріархом Домн, ось так називався. А в Олександрії після Кирила, який помер 444 року, Діоскор. Натомість у Римі, ось це четверта столиця, дуже важлива в цьому, в цій цілій історії, став єпископом Риму папа Лев І. Чи Лев Великий. І особливо важливою, але в негативному сенсі, була зміна в Олександрії, коли замість Кирила, який дійшов до порозуміння, став Діоскор, який був фанатичним противником порозуміння і сповідував радикальні погляди, трошки вирвані з контексту Кирила, і не йшов на компроміси у цьому питанні. Тобто почалися знову спори, дискусії між прихильниками Олександрії та Антіохії у питанні, як розуміти особу Ісуса Христа. Ким є Ісус Христос? Боголюдиною чи лише Богом з таким людинністю, яка здається, що він лише був людиною? І разом з цими спорами почалися взаємні звинувачення, почалися відлучення єпископів чи інших духовних зі сторони опонентів, звичайно, на своїх синодах. І одне з таких звинувачень було адресоване єпископом Антіохії Домном, константинопольському монаху Євтихію, якого звинуватили в єресі. Євтихій – це також одна з ключових постатей в єресі монофізитства. Він, на жаль, не сильно розбирався в усіх тонкощах богослов'я, був прихильником радикальних поглядів Кирила Олександрійського і вибрав з цих поглядів те, що відповідало його поглядам, і із цього вийшло вчення про єдину природу Ісуса Христа, іншими словами, що відоме в історії христології, монофізитство. Тобто про науку про те, що Христос є лише Богом, а не є людиною.
Можливо, коли слухаємо зараз ці катехези, хтось подумає, а навіщо мені це все слухати? Може переключатися на інший канал, але це, як хочу заохотити до уважного слухання, тому що історія християнства є дуже цікава і дуже важлива пізнати, бо була одна Вселенська Церква спочатку, то пізніше пішли розкол, і тому треба нам знати історію, з чого це почалося, що по чому було, тому щоб дійсно орієнтуватися так, як, наприклад, що стосовно до наших дерева, нашого сімейного дерева, так? Ми знаємо предків, ми знаємо історії також. Це нам допомагає також до кращого, ліпшого життя. І також уважно слухаємо, тому щоб бути вдячним Богові за те, що просто якби безкоштовно можемо бути студентом на університеті і брати участь у факультеті христологія. Будь ласка.
Ага. Так, це цікаве порівняння до університету, такий онлайн. Ну так, і ось ми продовжуємо. Євтихій, ось цей монах, або, вірніше, він був настоятелем великого монастиря в Константинополі, дуже впливова особа, але, з другого боку, власне, не сильно у цих богословських питаннях розбирався, і тому він радикалізувався. Він, очевидно, як і всі інші, які поширювали єресі, вважав, що опирається на Святому Писанні і на нікейському символі віри, звичайно, що він правовірний, і говорив, що ніде у Святому Писанні, ані потім у нікейському символі віри, це нам знаний символ нікейсько-константинопольський, нема мови про дві природи Ісуса Христа. Ось дослівно читаємо, і ніби там ніде нема дослівно сказано дві природи. Це такий буквалізм. Ще бачимо приклад такий, коли буквалізм небезпечний. Коли дуже часто хтось говорить, де в Святому Письмі, і тоді вже починається якась нісенітниця, де в Святому Письмі це або то. І ось він там говорить, нема ніде сказано про дві природи. І з цього стало ясно, без всяких двозначностей, що Євтихій сповідує та вчить про одну природу Христа після втілення. Бо ми знаємо, що до втілення Христос є Сином Божим, є в божественній природі, але після втілення Христос є в двох природах – і божественній, і людській. Натомість Євтихій говорить, що після втілення природа людська – вона якби розчинилася в природі божественній. І тому після втілення залишилася лише одна природа божественна. Христос, як говорив Євтихій, що цікаво, він був з двох природ, так. Він Бог втілився, мав божественну природу, відвічну. Бог вічний, і ця божественна природа вічна. Він взяв цю людську, але вона відразу зникла, розчинилася у божественній. Тобто дві природи були перед втіленням, це цікаво, якби людська від Марії, а божественна з Бога, але після залишилася лише одна. Натомість, а що тіло Христа? Адже Христос, ми читаємо в Євангеліях, їв, пив, мав тіло, ходив, відпочивав навіть. Тобто все притаманне людині. І що говорить Євтихій? А він тут в іншу єресь впадає, про яку ми говорили там десь декілька місяців тому, про так званих докетів, які вчили, що тіло Христа було як марево. Як щось таке здавалося, що ніби лише в нього було тіло. Як ось подібне щось, як у ангелів в Старому Заповіті, які прийшли до Авраама. Це такий прообраз трійці. І що відомо, що ці ангели, чи в інших місцях, ангели не мають тіла. Це лише людям здавалося, що вони мають якусь форму людського тіла. І ось так Євтихій говорить, та саме у Христа. Це тіло, що він мав, то воно лише здавалося. Відповідно, Христос страждав лише умовно, це здавалося, що він страждав. Якщо немає тіла, то і не страждав. Помер на Христі, ця смерть була така умовна. Ну і з цим, з цього, як бачимо, все дуже досить значні наслідки з такого підходу до особи Ісуса Христа випливають. Тобто, іншими словами, Христос, згідно з Євтихієм, є єдиносушній Богу, але не є єдиносушній людям, нам. А це не було згідне з тим антіохійським порозумінням 433 року. І тому Євтихій був відлучений від церкви на синоді, який скликав архієпископ Константинополя Флавіан в 448 році. І Флавіан – це був єпископ Константинополя, в якому Євтихій був настоятелем одного великого монастиря. Тобто це його безпосередній єпископ. І на цьому ж синоді, в 448 році, ми вже 3 роки перед Халкідоном, перед цим собором, ці події відбуваються вже безпосередньо, На цьому ж синоді Флавіан, голова Константинопольської церкви, проголосив формулу, як належить вірити у Христа. Він там говорить так: «Визнаємо у Христі дві природи після втілення, одночасно визнаючи єдиного Христа, єдиного Сина, єдину іпостась і єдину особу». Тобто є один Син Божий, не два сини, є одна особа, єдина особа, і одночасно ця єдина особа, цей єдиний Син Божий є в двох природах після втілення – божественній і людській. Тобто, як видно з цієї формули, Флавіан не став ані по стороні там радикально Александрії, чи по стороні Антіохії, але десь посередині, вибравши компромісну лінію. І ця компромісна лінія, потім ми це побачимо вже в Халкідоні, стала властивою і правильною. Але цей синод відбувся, Євтихій був відлучений і незадоволений особливо з цього рішення синоду в Константинополі був єпископ Олександрії Діоскор, який вирішив вже так радикально організувати Вселенський собор. Ось, щоб на Вселенському соборі засудити все, як то він говорив, несторіанське і підтвердити, як він вважав, все нікейське. А за нікейське він мав на увазі те, про що ми раніше говорили, 12 анафем Кирила, які він спрямував проти Несторія. Кирило потім від цих 12 анафем відмовився, підписуючи антіохійські порозуміння. Але у Олександрії на це не зважали, вважали, що його до цього схилили, змусили. І тому властива інтерпретація нікейського символу віри – це 12 анафем Кирила, причому ще так радикально їх, в радикальному їх розумінні. А ще гірше було те, що імператор з Константинополя був по стороні Діоскора, цього з Олександрії, а Флавіана підозрював у єресі. І тому відгукнувся на прохання Діоскора, щоб скликати новий Вселенський собор у Ефезі в 449 році. І ось цей собор дуже відомий в негативному плані. Він називається розбійницьким. Зараз скажемо, чому в історії і церкви, і христології, в який там підскликав імператор, і який ініціював Діоскор архієпископ Олександрії. Ще також дуже важливо те, що перед цим синодом у Ефезі Флавіан отримав від папи Лева І лист, в якому папа виклав віру в Ісуса Христа, як належить вірити. Треба сказати, що раніше папа Лев отримував інформацію зі Сходу про проблеми, які там почалися після антіохійського порозуміння в 433 році. Нагадаємо, що папа Лев став єпископом Риму в 440 році, тобто 7 років після антіохійського порозуміння. І до нього почали доходити відомості, інформація про те, що там відбувається, бо є непорозуміння на Сході, поділи і так далі. І розкол може бути, схизми. І тому він отримав цю інформацію, але часткову, не зовсім достовірну. І тому на початку папа підтримав Євтихія. Тому що вважав, так йому доносили, що Євтихій виступає проти Несторія. Несторій був засуджений на Ефеському соборі Вселенському. І, однак, потім ознайомився папа Лев з перебігом синоду у Константинополі в 448 році і схилився на сторону єпископа Константинополя Флавіана. Що важливо також, що зазвичай вже в тому п'ятому столітті Рим і Константинополь – це були опоненти. Вже там йшлося про те, хто з них перший, хто першіший, і хто після кого, ось трошки така політика. Але тут вже в справі віровчення, то папа побачив, що все-таки Константинополь має рацію, а не Олександрія, і ось пристав до Константинополя. перед цим Рим завжди тримав разом з Олександрією. І в цьому плані, якби, цей союз давав прекрасні результати. Але тепер єпископ Олександрії, на відміну від свого попередника Кирила, ну, по-перше, став сповідувати радикальні погляди, а по-друге, зневажав думкою Рима, що схилило папу теж на сторону Константинополя. І ось такий лист папа написав до Флавіана. Цей лист – це один з найвизначніших христологічних документів Заходу, яких написаних ще від початку християнства в Європі. І тут можна знайти в цьому листі вчення, можна сказати, яке базується як на Святому Письмі, так і на всіх найвизначніших богословах, які попереджували ось це п'яте століття. І цей лист папа вислав на прохання Флавіана про підтримку. Тому що Флавіан був архієпископом, а Євтихій лише опатом, тим ігуменом, настоятелем монастиря, але мав дуже був популярний Євтихій. І підбурював там народ, підбурював інших духовних, підбурював єпископів, власне, залучив на свою сторону навіть Олександрію цілу. А Олександрія – це тодішня Північна Африка, ну там в половині. І це було дуже небезпечно. Мало того, імператора Феодосія II залучив на свою сторону. Тобто дуже величезна опозиція. І архієпископ Константинополя залишився трошки осамітнений. І тому шукав підтримки і тому звернувся до Риму. Не було іншого виходу. До Риму він писав декілька листів, і папа Лев йому відповів, зрештою теж відповів до інших східних єпископів, написав декілька листів. Цей лист до Флавіана важливий ще тому, що він став частиною пізніше Халкідонського собору, який відбувся через 3 роки. Тобто став віровченням, був прийнятий на соборі разом з іншими канонами, як вираз того, в що церква вірить. Ось такий лист, таке послання папи, можна сказати, особисте ніби, але потім стало воно вже не лише особистим, але стало складати частину актів Вселенського собору у Халкідоні.
Дорогі радіослухачі, нагадую, що ми слухаємо ранкову катехезу, з нами отець Петро Баух. Оскільки, можливо, нам треба якось так добре зрозуміти те все, що відбувалося з історії християнства, з історії церкви, тому давайте послухаємо пісні «Господь мій добрий пастир», тому що все ж таки нам треба крокувати за Ісусом Христом, і насправді Він є для нас усім, і Він розкриває таємниці християнства для кращого нашого зрозуміння. Отож, слухаємо пісні.
Достатку не буду, амінь. Господь, мій пастир, алелуя, в недостатку не буду, амінь. На зелених пасовиськах оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою оживляє, провадить мене ради мене свого по стежках справедливості. Господь мій пастир, Господь мій пастир, алелуя, в недостатку не буду, амінь. Господь мій пастир, алелуя, в недостатку совиськах оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою оживляє, провадить мене ради мене свого по стежках справедливості. Господь.
змінилось.
Як це прекрасно, що Господь мій пастир і веде мене по пасовисках, показує мені стежки, показує мені через історію, через христологію, як це важно пізнати це, що відбувалося до народження Ісуса Христа. Отож, продовжується катехеза ранкова. Сьогодні будемо говорити про Халкедонський собор. І ви також зараз маєте можливість телефонувати в студію Радіо Марія та давати запитання для нашого гостя, яким є отець Петро Балух. Номери телефонів, будь ласка, ми нагадаємо вам.
Телефонуйте нам за номерами 044-577-5645 та 044-577-5646 та мобільні оператори 098-650-1860, 093-323-73-18.
Маємо першого радіослухача, будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогенька сестричко, ця передача буде тривати щоп'ятниці в майбутньому. І дуже прекрасна передача. Хотіло б це почути багато всього про христологію.
Отець Петро, ви почули, да?
Так? Так, добре. Угу. Дякуємо. Постараємося.
Добре, я дам відповіді на це запитання сьогодні в програмі 12.20, що стосовно продовження. Будь ласка, отець Петро.
Так, так. Ну ось ми вже підійшли до цього синоду в Ефезі Розбійницького, це ще не Халкідонський собор Вселенський, але цей, який був визнаний потім нелегітимним. І... перед цим, як я сказав, був обмін посланнями чи листами між папою і з Риму і єпископом Константинополя. І ось цей синод в Ефезі 449 року, який скликав імператор Феодосій, і він там зібрався і головував на ньому Діоскор з Олександрії. Тобто такий радикальний представник, який став по стороні монофізита Євтихія. Досить так жорстко, можна сказати, керував. Там треба, як то завжди на соборах, вислухати різні думки, прочитати різні послання і так далі. І на собор прибули папські легати. Ну, бо зібрався собор, ніби імператор це скликав, і вони сказали, щоб прочитати лист Лева першого, Лева Папи, до Флавіана, щоб представити цей, як має звучати наша віра. Натомість Діоскор відмовився читати цей лист Флавіана, до Флавіана, так, як він вважав, що Флавіан має явитися на цей синод не як учасник, а як оскаржений.
Насправді, ми вже хочемо почути цей лист. Ви постійно про це розказуєте, ж нам цікавість, що там було написано. Але зараз дозволимо радіослухачу промовляти в ефірі Радіо Марія. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу! Я хочу вам задати вопрос, так як ви вникаєте в історію.
А це пані Оксана, так?
Да. То есть 7 марта 321 року, я тоже вникаю в историю, император Константин издал закон, согласно которому все христиане, за исключением занятых земледельческим трудом, обязаны были соблюдать воскресенье вместо субботы. А в вашем катехизисе написано вопрос, какой день Господень? В вашем катехизисе ответ, суббота есть день Господень. Но так как Ладокийский собор, это людское учение, перенес субботу на воскресіння, це є невірно. Ісус написав своїм перством закони, і ніхто не має права міняти. Чи надлежить католицькій церкві покаятись цьому, і так же друга заводь у церкві.
Ясно. Трошки питання не на тему, бо у нас тема зараз христологія, тому я би сильно не хотів відволікатися, це інша катехеза. Але у двох словах можна сказати, собори, про які ми говоримо, це не людська справа. Це є інтерпретація Слова Божого. І людська справа – це коли хтось ось так без соборів, без усього бере собі Біблію, читає і думає, що він читає Слово Боже, його розуміє. А ми читаємо Слово Боже в церкві. Тобто в тій, якій Христос заснував, і з церквою його інтерпретуємо. І ось собори – це і є те, що як належить розуміти Слово Боже. Інакше кожний буде розуміти по-своєму. На соборах, власне, доходилося до того, щоб вчення було єдине, а не тисячу вчень кожний як говорить. А щодо неділі, повторюю, це інше питання, коротко можу відповісти так, що вчення церкви є таке. Господь Бог сотворив світ, і сьомого дня, як ми там читаємо, відпочив, і це було велике діло Боже, натомість ще більшим ділом Божим було воскресіння, більшим, ніж творіння. І тому християнство дійшло до висновку, що Христос, який воскрес першого дня тижня, тобто по-нашому в неділю, чи як по-російськи воскресіння, це є щось більше, ніж саме творіння. Це є більше чудо. І тому християни перші, вже читаємо в Діяннях апостолів, прошу відкрити собі 20-ті розділи Діянь, збиралися на переломлення хліба в перший день тижня.
А ми продовжуємо тему. Халкедонський собор. Лишилося лише 9 хвилин часу. Отож, отець Петро, уважно, слухаємо вас.
Так, ось цей синод в Ефезі продовжувався. Діоскор відмовився прочитати лист до Флавіана, папи Лева. І, тобто, зневажив прохання легатів. І це була фатальна помилка єпископа Олександрії. Тому що він не лише відкинув виклад, почути виклад істинної віри з точки зору богослов'я, але й образив таким чином Рим. А Рим уже в 5 столітті був свідомий своєї першості, особливо за часів Лева Великого. Вже тоді, якщо ще раніше це було не зовсім так чітко і ясно, але вже в 5 столітті Рим претендував бути, можна так сказати, вчителем і наставником всієї церкви. Тобто, коли Діоскор з Олександрії відкинув лист, заборонив його читати, то таким чином, якби відколовся від того вчителя і наставника. І втратив навіть до теперішнього союзника, яким був Рим для Олександрії. Але до цього листа ми повернемося нижче. На синоді в цьому Ефезі Діоскор прийняв наступну тактику. Ми маємо опиратися в христології лише на Нікейському соборі. І постанови цього собору, тобто символ віри, не можна змінювати, нічого ні додавати, нічого не скреслювати. І так та само постановив собор в Ефезі, що віра нікейська незмінна. Звичайно, при цьому Діоскор не згадував Константинопольський, другий Вселенський собор, який позмінював нікейський символ, додав, щось відняв, і тому наш символ називається Нікео-Константинопольський.
У нас є наступний радіоскарж, будь ласка, слухаємо вас.
Можна доповнити? Дивіться, в Діях апостолів 13, 16, 17, 18 Павел соблюдав день суботній.
А можна продовжити цю тему о 12:20? Я пропоную так. Будь ласка, пані Оксана, вшануйте тему катехези і також гостя, які сьогодні розказує нам про собор і про історію церкви до народження Христа. Будь ласка.
Про суботу ми поговоримо якось іншим разом, тому що можна так довго-довго говорити. Отже, цей Діоскор на синоді в Ефезі, на соборі в Ефезі 449 року вирішив, що тримаємося нікейського символу віри, в якому нічого не міняємо. Тобто, дослівно це так розуміючи. І таке гасло було навіть цього синоду – жодних нових догм, крім нікейських. А також ще трималися, що Христос – це має єдину природу. І отже, а Флавіан проголошував у своєму сповідуванні віри дві природи Христа. Ці учасники синоду, який пізніше названий Розбійницьким, говорили, що нема мови в нікейському символі про дві природи. І тому синод відлучив Флавіана від церкви, звільнив з Константинопольської кафедри. Крім Флавіана, ще було багато інших незгідних з відлучено і єпископів, і духовних. А Євтихій натомість був визнаний таким, що православно вчить про Христа, тобто правовірно. Ось це є один з популяризаторів монофізитства. Коротко кажучи, цей синод залишився в історії відомий, як я говорив, тим, що він розбійницький. Так його назвав папа Лев Великий. А це з того приводу, що коли папа дізнався, що відбувалося на синоді, то назвав його просто розбійницьким. Тому що Діоскор покликав на засідання собору не лише єпископів, як то зазвичай було дотепер, але також агресивно настроєних монахів з Єгипту. А імператор зі свого боку вислав солдат. І немало також там було світських і інших представників, які підтримували Євтихія. Ось тоді. Тобто в Ефезі таке замішання було. І були, звичайно, прихильники Флавіана, єпископа Константинополя. Коли Флавіан і ці єпископи і папські легати почали протестувати проти постанов синоду, то всі ці запрошені монахи, передусім з Єгипту, навели порядок з протестувальниками за допомогою фізичної розправи. Просто взяли в руки палиці і почали бити ось цих опонентів. І це було ще одним приводом, чому Лев І не погодився з рішенням синоду. Після цього, до речі, і назвали його розбійницьким, після цього папа Лев і всі інші папи після нього почали вимагати, щоб всілякі синоди у цілій церкві, незалежно від того, чи на сході, чи на заході, повинні погоджувати свої рішення з Римом. Інакше вони не будуть мати жодної легітимності. Хіба що це якісь місцеві синоди, натомість якщо якийсь собор претендує бути вселенським, його має затвердити єпископ Риму. Ну і це сталося, бачимо, так з такого негативного досвіду, коли думка Риму була... Думкою було знехтувано, учасників, які представляли, між іншим, Рим, побито, і собор, відповідно, звичайно, що не став в історії вселенським в Ефезі, а став розбійницьким. І ось ми таким чином вже приблизилися до самого Халкідонського собору, але, скоріш за все, це вже буде на наступній катехезі.
Так, бо ми приблизилися до кінця катехези, до кінця часу катехези, однак маємо ще 2 хвилини, а ти з Петром можете зробити підсумок цієї катехези, будь ласка.
Якщо нема дзвінків, то можемо зробити такий підсумок. Ще раз сказати, що, як бачимо, тримання, що таке правди віри? Правда віри в Нікеї, який постановила про символ віри. Ні, там є з вірою в єдиного Бога і так далі. І потім собори сказали, нічого не можна змінювати. І радикальні деякі представники, які ось трималися цього постанови, що нічого не можна змінювати, думали, що нічого не можна змінювати в словах, формулах, забуваючи, що там йшлося про суть. Не можна міняти віру, але як вираження віри, то воно може, в залежності від того, як змінюється мова, зрештою, сам переклад уже є зміною, тому що в оригіналі щось написано грецькою, а переклад на будь-яку мову, на українську, на англійську, чи будь-яку, вже є зміною.
У нас є ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас дуже коротко.
Алло?
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
І вам просто подякувати Петру за таку дуже цікаву тему. І насправді хотіло б це подорожені. Дуже-дуже дякую вам.
Не зрозуміла, продовжувати. Добре.
Будемо продовжувати, звичайно, на наступній катехезі про Халкідонський собор. Продовжимо, так. Отже, якби зміна, якщо хтось боїться, що змінюючи якісь слова, то цим змінить саму віру, то це є, звичайно, що неправильно, бо не так вважали вже у Константинополі, коли без вагань побачили, що змінилися значення слів, і тому змінили на словах деякі вирази нікейського символу віри. І до того додали, що нічого з нікейського символу віри змінювати не можна. можна, а самі змінили. Тобто змінили не суть, змінили не віру, а змінили слова. І це, цієї інтуїції бракувало, ось, між іншим, Діоскору, який радикально вважав, що нема нічого сказаного на соборі в Нікеї про дві природи, отже, це є єресь. Так само ті, які в Слові Божому читають його і там шукають. Нема нічого сказаного про це, про то, а потім церква щось придумала, то так само вони стають по стороні ось тих радикальних фанатиків, які не розуміють, що таке сила духа Слова Божого, а тримаються літери, а літера, як відомо, вбиває, а дух оживляє.
Дякую, отець Петро, цими словами будемо закінчувати катехезу. Дякую вам щиро.
Дякую, до зустрічей з Богом.
З нетерпінням деякі будуть чекати, а інших заохочуємо, що використати цей момент і шанс бути студентом в університеті і бути на факультеті христології. З вами в студії була також сестра Люцина. Прощаємося з Богом.